zumsha, zuma zumbe yisandla. Zuma zumsha, zuma zumbe yisandla.
Output transcript: Sengenganga awe ntanga yethu wathi yobanjani kanjona. Hawu tunu tunu. Ah, tinguku kwafanana. Unjalo. Hawu nangu machicha dlula, nangu machicha, nangu machicha. Wo machicha ume lapha. Tui arena. Wakha sokhathi. Tui golide. Nge yengekho. Nge yakhandwa. Awungeza tunu tunu mfana mthola umuntu mayisebenza na unedebe nemali bese yamxosha. Ngoba ufuna ukuba nemali wedwa sikhula ngoku. Ikhuluma lezindaba nje zindaba engafuni mina ke lezindaba engafaka kuzona. Waqala kumthijela ufike emcubeni. Wamthuka ngenzela ukuthi amaqede wakuzini. Uthe ujika lapho ujikela undlubheka ufoka nondini. Wakuzini. Uthe ujika lapho waye kuyimpenze enyama nakhona futhi wakuzini. Wathi suqala umthengiseni usuthi nabakagutha babe bekhona vele anganginaki indidane ngoba kade wakuqala ukufile wena. Uthe kusuka lapho wawusufuna iqinga lesibili ngoba lelo kuqala iqinga alisebenzanga. Umhlangano wabanjelwe egoli kungalabe esungize emthuni kanye nawe nogasele. Kwathiwa kuzokwenziwa njani makunjena. Lathi incelela ngakithi ishani lo angakithi ngizomhlotha nakuphendule bese uyaduma ngoba vele uyadumisana. Maqede wayesenika imbongi. Hawu jange macimane ngiyabonga izitha zakho mngane wami ngicela maphaka. Wayishayi onkoli mngane wami usuthi izandla zakho ziyathinta ziyakusilisa wakhodwa ukuthi izandla zakho ziyathinta ziyakubhisa. Isho ngoba izandla zakho zinyama ikhefo imaholoholo ngathi eyingasatha. Sata sekuwane siyathinta siyakubhisa. Bapi njosikandiki. Bapi njovusnob. Bapi njofexaxel. Angisayiphathi-ke umnusa mngane wami angisaxobi ngisho nangayo nami wayifakela isigcwazo esithi gcwa. Ngitshela lezi ndaba nje mngane wami engihlukumezekile ngoba wathatha i-golden hour yami wayifaka lesigcwagcwa sakho ngezandla zakhe eyibonisayo. Angisayifuna uyibona mngane wami ngagcina nje khona lapho ngoba wawusuyifukisile. Wahamba njijane nethumela lakho kufana kithi washiya sodwa kwamhlaba ngasale ngijabulisa abantu ngokuvala imicimbi. Uthe kujika ngase ngiyeke ukuvala imcimbi yasithatha huye umaholoholo ngezandla nangomaholoholo ngokuza. Wawuvala umcimbi kwaba kanye wabhixa futhi ngezandla zakhe yabupha futhi umcimbi. Usakuzwa nje kukhulunywa ngokuvala umcimbi njengamanje. Konke sekuthithwe huwe mngane wami kuyabhupha nje. Uyakhala uDJ Bhunu uthi selokhu acula nawe mngane wami angaphindanga uthole umsolo. Konke sekuthithwe huwe mngane wami kuyabhupha. Izandla zakhe zimnyame nje ithinte bese kuyabola. Bapi nje omacekeceke. Hawu iphoseni embawuleni bafana bamayiki into engizoyenza ngizokwenza njani makuthiwa culaculane. Okunye ngathi imbongolo. Okunye ngathi ikati. Okunye ngathi umhlwane. Okunye ngathi umnqumo. Okunye ngathi ixoxo. Into ongayazi. Hawu sata senkosi yomasikati. Siyathinta siyadumisa. Siyaphaka siyasithisa. Awubheke nje udunudunu ungakanani manje. Nazi yozanini ukuzobonga manje abafana ngoba lokhu wafika wena emculweni umnotho nje ulanda ngegama lakho. Usakumbula ukuthi wathini mhlazane esibizwa amakhosi? Awume ngukhumbuzi. Angithi wena wathi ilokhu ahamba ibova emhlabeni umuntu wasale wakududuza indlamulele. Kwaze kwafika isikhathi sokunawe uzungene emculweni. Nangenhlanhla sahlangana kwi-Vibe FM eThekwini. Wacela ukushutha nami bakushutha basakazi. Washo wathi indoda esiwusele nawo manje oyithandayo emculweni mina uqobo lami. Uyambika namhlanje fanami ye. Uyakutshela kodwa unembeza wakho fanami uyalazi. Sandla siyakuba siyathinta siyadumisa. Ngavuselela igama lobukhosi kwatrena. Nawe funa. Akhuluma ngokugcwalisa iy'nkundla ey'nkulu kwatrena. Ngiyagcwala imabhidi. Ngiyabonga sise sase-South Africa ngokuyoseseke Moses Mabhida namhlanje igama likamasikandi liphezulu ngenxa yenu. Hawu Olani. Hawu Olani. Hawu kodwa ngithi Orlando yabantu. Nanamhlanje ifomeka azeyifile. Unjalo-ke umona mngani wami. Uyozube mncane umlenze. Uyehle enyuka nanamhlanje mngane wami akaze kulunga usoze wahlangana nemeneja enkulu okuthiwa ophela. Uthi ayingene ivume emahhofisi zikufunele iy'mali zoxhaso ngoba sikuphethe kabi sikhona. Phela ngiyakuhlula wena. Unzipho ziyasula ngokudlalela ezansi kwenkabo sikepe mgethule ufakana le mzwenzwayo. Umqobo webhantshi layihlakaniphe beyisiwule umdlaliso ey'ngane embethoni nomaqhudi ashiyani yoba kuyifica mfana bese ngithi ngashuza mayikhethe. Ushiya bedla usipuni nenkolobho phezu kwejombolo ngosayida negwila cheme ney'khaka qoshe nenqwele maqhede azonto abakalibandla. Buya duntuna ngaqeni. Awu uyahlupha nawo masono ngokulamula njalo. Uyisima ngempela wena majamujamu kuzolwa kanjani nami ufake iy'buyo. Uyazi wena ngizogiba ezimbongolo ungaboni. Awufo. Awusululayo mfana wami. Yeyi wena Uyakhumbula usethekwini uthi yodlalela abantu live Kazibona abantu ababidlanyana abantu bakuthanda bathandana Awucula live ngizofanwana Angithi uyacula wena Aku live Ake nilalele South Africa live Komuntu othi umele maskandi Ah kodwa nkosi Ulive ninge into enje Uwe ma Awubaleki Uzazi kahle mngani wami ukuthi ngiyakuhlula ngabalandeli Uzazi kahle mngani wami ukuthi ngiyakuhlula ngokuhlula Uzazi kahle mngani wami ngiyakuhlula ngakho konke nangogazi bantu awulutho wena Uma wathi wayuqhatha nami uvele ubaleke udle phansi uthi mina i-brand yam, brand yam I-brand yam, brand yam Uyithathaphi i-brand wena, wazini nge-brand wena Inkinga yakho wena ukuthi ungixuba notshwala Yingakho yophuza ungazi nje bona Hawu! Maye! Hawu! Hawu! Cisha ngamkhohlwa Hawu cisha ngamshiya Hawu cisha wasinda Hawu kahle ndoda woza Macingwane ndiyabesitha ngenda emkhondo Yemagameni amathathu Elawa SABC Elingamasikali Kanye nelokuthi Isho kuwe njalo kumgoqobi bembumbulo isitima esaqashela ukusakaza sona safika saxoxa uJojova ngabhekeka intwala igcwelika umthandi wabacula azashade nomculi umkhuthuzwe imali kahulumeni ngegama lemcimbi yabaculi athi uphakela abaculi kanti iphakela yena kwaqaqaqala abanye beqeqe umahlala esitobhini agibela eziya emnothweni jim latuma ipopa wathi latunyisowe jim Yatumi ndamlezo wathi yathi nyiso we Jim Wathuvane kunyama umroza wathi futhi we Jim Wathabala kutunutunu kwaza kwatusha wazameka wathi we Jim Wathu umunjo uthi we Izile mfana mchu usetopini lezi nsuku zabheka abacula abafika ngwaphela wena uphila ngamandla abacula abafika Ngazi kuyobanini udla amandla ey'ngane zakweminye Wena ungumqhathi wayifunda azaduba amanzi ngisho ngoba ngeke ngahlangana nawe mngane wami kwelinye lamahotela asethekwini Ngangithi usunempunga kanti chaza ingubo nje igcwele ikhanda Umuntu oduba indlela kaphinda ihambe indlela ngibone ngawe usuthi wangidumisa Uma ngabe uyadumisana wena uhlulwa yini ukudumisa umlako lona oculayo Ngithi ngiyezwa fana ngithi lezi nsuku uhambe uthi impi yami nawe uyophelela esibhanyini ngeke udlale ingane wena Hawu hlezi uzame fana ngithi mthatha kwakulothinga ukuthi ngawushiya ngawe lo mhlaba Yes, afana ngithi tu yaphumi angena kubona bonke abantu engiphila nabo ukuthi ufuna ukunyompa nabo ngoba ufuna ukubona ngathandwa muntu. Kazi icala lami yini wena? Ngitshela lezi ndaba nje inhliziyo yami yagogoza futhi ivuza igazi ngoba wangiqhatha nomphakathi ngenacala ekubeni ulazi iqiniso futhi anginayo inhliziyo. Isono sami ukuthi nganqaba mhlazane ungidilele imikhulu ukuthi angiyofaka isibandla sakamthulu. Ngoba sengicishe ngifane nomkweni ukuze singaphinde sixabane ngathi akaze ngikuzwe lokho futhi ungitshela ngehlazo. Angazi ngiyibone nje. Ilaka ngafunda khona mngani wami ukuthi awuyena umuntu wena umuntu okuqashe Ngithi kunje nje nje mngani wami kwenza wena ngoba wena wonke umuntu ucabana naye bengenanto Umjaphani naye wayekusukela Uzimjola naye wayekusukela Ubanza wokhozi naye wayekusukela Indidane yekusukela Ukhoba wayekusukela Umcineka naye wayekusukela Unxele naye wayekusukela Hawu xa uyasukelwa ku Hawu kahle wena. Ngithiyekele uhambe ufonela abaculi bagwajise uthi wena uyabuyela emsakazweni uyeke uze ubadlala benza intando yakho kanti udlala ngeziningi. Futhi ngithiyekele uhambe ufonela bonke abasakazi bagwajise uthi abenza intando yakho babize emcimbini ungabakhokheli ngoba uthi uyabuyela engozini. Ma ufika khona uzolama ngayo yonke indlela uthi uyabashifta ey'ndleleni zakho. Hawu, wazwanonya muntu kaNkulunkulu. Ngithi ngitshela zonke lezi ndaba engutshela zona njalo intando yami futhi angihloso yami ngoba ngangithi ngiyokuhlonipha ngize ngihle nomana ngoba ngangikubona ububi bakho kodwa ngangithi ngikuveze lobufakazi. Sokufika ekugcineni-ke manje ngibele ungixolela mkhwenkosi usungone kwanele. Phithiza wemphithizi baxoshise bonke vele ufuna bezwe ngawe ndodamadoda. Utshela imina wethu ukuthi Bhakuza simehlabombe sakholezela umlungeti ayitshele esendaweni yakhe Bhakuza ibhuni ngesibhayo. Kuphuka wekomshesi. Ngithi ngiyabonga kunina nonke sizo sakaguqa nabona wonke umphakathi ongisapothayo ngithi lapho emthathe khona kuze kwani uNkulunkulu anibusise. Ngisho ngoba njalo uma ngiqokiwe mina ngiyawina. Njalo uma kunemncintiswane yabalandeli bami bahlezi bephumelele. hawu umkhaya wami wobuya phela emculweni kuyavaleliswa phela uma ngabe usiyeke umculo mina ngangasho ndoda ukuthi yeke umculo ngangumzokisa njengesiza yamabili ngithena bonke abaculi abangizondayo baqhubeke bengizona ngoba vela kekho omunye abazongizona mani ngazondi mina ngizozonda bani ngoba kuvele yimi umuntu othendawo lapha emculweni inkosi yomasikala uthanda ungathanda ngithi ngihleli nothuthana umfokantofu usibaba amadlangala nogoba amahangula umqashula ngithi namathelele ngisehlula mpisi ngokwehlula amapisi umthithiyelwe yinsozombanga endlini yodwa maqeshe ngabi indaba zalo mahlabana bemphika kude kude kwalesemthuba sebezini umshayi wentombi kuthinisoka ngithi mnayidla amadumi ntothono phela intombi simshini ngithi valelisa kanjalo-ke inkosi yesizwe esizwenisayo sesiyobuya sinibone kalibhami abelandelayo kodwa dunduni ufuna ngushaye kanjani ngoba kuthiwa abantu besifazane abashaya bakulelisa izinda
obaqokade emakhanda bonke abekhathe nabo ukuzayo